Mulla on ajatukset ollut tänään Jumalan palvelijoiden elämässä ja siinä tai uskovien elämässä ja siinä miten Jumala käyttää asioita ja olosuhteita ja täältä luen Raamatusta tämmöisen paikan. Voitte miettiä, että missä tämä on tai kuka tämän on, tämän ylistyksen sanonut. Sillä hän on elävä Jumala ja pysyy iankaikkisesti. Hänen valtakuntansa ei häviä, eikä hänen herrautensa lopu. Hän pelastaa ja vapahtaa. Hän tekee tunnustekoja ja ihmeitä taivaassa ja maan päällä. Tämä oli kuningas Darjaveksen ylistys. Mutta ennen tätä ylistystä täytyy tapahtua asioita. Muistatte jo, kenestä on kysymys. Danielista. Daniel menestyi ja hänestä sanottiin, että hänessä oli erinomainen henki. Ja muistatte hyvin tämän tarinan, jotakin sieltä poimin. Kuningas aikoi asettaa hänet muiden valtaherrojen päämieheksi, koska Daniel oli uskollinen työnantajalleen. Hän oli vilpitön ja rehellinen. Ja kuningas oli nähnyt sen ja hän oli ajatellut, että hän tekee hänestä päämiehen. No, muiden valtaherrojen ja satraapien mielessä nousi jotain muuta, koska he alkoivat valmistelemaan tuota salahanketta ja ne miettivät, että miten ne saisivat tuon Danielin ansaan, mutta nehän ei löytänyt mitään vikaa Danielista, sen toimista ja työstä. Mutta sitten he muistivat sen, että Daniel rukoili, palvoi Jumalaa. Ja he saivat juksattua kuninkaan mukaan tuohon ovelaan juoneensa. He sanoivat kuninkaalle, ettei palveltaisi ketään muuta kuin sinua. Ja toi kuningas sokeutui jotenkin tästä ja hän ei muistanutkaan enää ystävänsä Danielia ja kirjoitti tuon kiellon ja säädöksen unohtaen Danielin. No, mitä teki Daniel? Hän teki niin kuin aina ennenkin. 3 kertaa päivässä hän menee siellä omassa asunnossaan yläsalissa polvilleensa, rukoilee ja kiittää Jumalaa. Ja niinhän siinä kävi sitten, että kuninkaalle paljastuu tämä salahanke, mistä olikin kysymys. Olikin kysymys Danielin kaatamisesta. Eikä hän voinut enää peruuttaa. Muistatte tämän kertomuksen. Hän yritti peruuttaa, mutta ei voinut enää peruuttaa. Vaan hän joutuu sanomaan Danielille, että voiko sun Jumala pelastaa sut? Hän ei voi enää tehdä mitään. Mä oon miettinyt, että olisi aika erikoinen koetus Danielille. Miksi Jumala antoi mennä näin pitkälle, että antoi kokea Danielin kaikki ne kauhun hetket ja tunteet? Hänhän oli ihan ihminen, että hänet heitetään nälkäisten leijonien luolaan. Ja mä mietin tätä, että hurjalta tuntuu Daniel, joka oli Jumalan palvelija, joka ei ollut pelkästään kysymys jostain uskonnon harjoittamisesta, vaan oli todellisesta yhteydestä Jumalaan. Vai oliko sittenkin juuri siitä kysymys? Jumalalla on eri tiet ja suunnitelmat. Hän rakastaa ja haluaa pelastaa kaikki. Mä uskon, että, tai ajattelisin näin, että Jumala antoi armon aikaa kaikille siihen asti, että Daniel heitettiin tuonne luolaan, myös näille salahankkeen tekijöille. Jumalan kärsivällisyys ja rakkaus on niin ihmeellistä, että me ei voida sitä oikeastaan ymmärtää. Jumala antaa joskus, niin kuin me ollaan Raamatusta luettu, niin kärsimyksen koetella myös meitä uskovia, että hän voi näyttää jotakin. Jumala tunsi palvelijansa Danielin, ja Daniel oli oppinut tuntemaan Jumalan. Ja nuo rukousetket ei ollut pakkopullaa eikä uskonnon harjoittamista, vaan niissä oli kysymys todellisesta yhteydestä. Daniel ei meinannutkaan epäröidä rukoushetkeensä jatkoa, vaikka koko hänen uransa huipulla olisi ohi ja hän menettäisi henkensä. Daniel oli oppinut jotain äärettömän arvokasta. Ei ole kysymys tästä näkyvästä. Ei ole kysymys ihmisten maailmasta, vaan on kysymys Jumalan maailmasta. Daniel oli oppinut näkemään näkymättömiä. Joskus me ihmisinä ihmettelemme kärsimystä, tai ainakin minä. En tiedä, ootko sinä miettinyt. Miksi joku meidän läheisistämme joutuu niin kerta kaikkiaan äärirajoille? Silti Jumala on sama, joka rakastaa kaikkia yhtä paljon. Hän on kärsivällinen opettaja. Hän on kärsivällinen kutsuja totuuteen. Hän näkee kokonaisuuden. Hän näkee paljon, paljon enemmän kuin me pienet ihmiset voidaan koskaan nähdä. Hänen tiensä ei ole ihmisen tie. Tai samanlainen kuin me ihmisinä ajateltaisiin. Ehkä kerran taivaassa me ymmärrämme, mistä on kysymys. Jumala haluaa pelastaa. Ja kerran me lopullisesti voitetaan Jumalan kanssa, kun me pidetään kiinni Jeesuksesta. Ja jotenkin mä haluan rohkaista meitä kaikkia uskovia pitämään kiinni loppuun asti. Vaikka näyttäisi, että se sielun vihollisen hyökkäykset ja ne salahankkeet, miksi ne menee niin pitkälle? Miksi tässä maailmassa tapahtuu sitä, mitä tapahtuu? Me tiedetään, että miten Danielillekin kävi. Vaikka hän joutui kokemaan ne kauhun hetket ja sen antautumisen kuolemaan, niin tapahtui ihme. Jumala varjeli. Hän pelastui. Ja mä uskon, tässä on semmoinen, ainakin itselle tuli semmoinen valtava toivon sanoma, että kerran, vaikka miltä näyttäisi, me tästä tämän elämän rajan, kuoleman rajan yli astumme, me näemme ja koemme ihmeen. Jeesuksen veri, tuo pelastus kestää. Danielin salahankkeen valmistajat joutuivat itse kokemaan sen, mitä he Danielille valmistivat. Herra, auttakoon meitä olemaan uskollisia elävälle Jumalalle. Pitämään kiinni loppuun asti. Tuli mitä tuli. Tapahtui mitä tapahtui. Lopuksi vielä luen Raamatusta. Rohkaisevia sanoja meille kaikille. Pietari kirjoittaa näitä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sille, joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen, sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita, ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Hänen korvansa tarkkaavat heidän rukouksiansa. Ja toinen täällä. Älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Aamen.
Meidän on tässä ollut hyvä olla tänä iltana Jumalan kasvojen edessä. Ja tässä ihan joku ajatus vielä Jumalan sanasta tähän loppuun. Noustaanko vaikka seisaalle ja oikaistaan vähän selkää tässä. Luen tästä Matteuksen evankeliumin luvusta 28, eli viimeisestä luvusta ja sen jakeesta 18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Jeesus antoi tässä tämän lähetyskäsky. Ja Jeesus puhuu tässä myöskin vallasta. Hän sanoo, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Valta on sellainen asia, joka yleensä ihmisiä niin kuin kiehtoo. Ja jos kuuntelet uutisia, niin huomaat, että eri puolilla maailmaa taistellaan vallasta. Siitähän on pohjimmiltaan kysymys. Se, jolla on nykyaikaisimmat aseet, suurimmat, väkevimmät pommit, niin se saa myöskin valtaa. Ja sitä myöskin täytyy toisten kuunnella. Ja nyt on taas idän ja lännen välillä tämä tuttu vanha asetelma, että kuka sanoo sen viimeisen sanan. Jos toinen tekee jotakin, niin toinen vastaa heti. Jos toinen sanoo jotakin poikkipuolista, toinen vastaa samalla mitalla vielä mieluummin vähän enemmän. On sanottu näin, että valta maistuu makealta. Mutta siinä on sellainen puoli, että valta tuo aina vastuun. Todellisen vastuun, ja valta ilman vastuuta johtaa yleensä hirvittäviin tekoihin. Siitäkin on historiassa kyllin paljon esimerkkejä, niin kuin kaikki tiedämme. Mutta Jeesus puhuu tässä myöskin vallasta. Ja hän puhuu majesteetin äänellä, kun hän sanoo, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kukaan ihminen ei voi sanoa tällä tavalla. Vain Jeesus voi sanoa tämän, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tämä Jeesuksen valta, se on parantavaa, se on eheyttävää valtaa. Se ei särje, se ei riko, se ei hajota, vaan se on parantavaa, se on hoitavaa valtaa, tämä Jeesuksen käyttämä valta. Ja Raamattu osoittaa, että Jeesus tuli luomaan valtansa voimalla uudeksi sen, minkä paholainen oli rikkonut ihmisen ja Jumalan väliltä. Jeesus tuli luomaan sen uudeksi, siksi hän tuli tähän maailmaan. Meitä syntisiä ihmisiä varten. Valtansa voimalla hän loi tämän yhteyden mahdolliseksi ihmisen ja Jumalan välillä. Täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 18 on tällaisia sanoja. Tässä kerrotaan siitä, kun Jeesus oli Pilatuksen edessä. Pilatus tenttasi Jeesusta. Johannes 18 ja kestä 35. Pilatus vastasi, olenko minä juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet sinut minun käsiini. Mitä olet tehnyt? Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin, mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä. Niin Pilatus sanoi hänelle, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaa tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Jeesus puhuu tässä Pilatukselle omasta tehtävästään maan päällä. Miksi hän oli tullut tähän maailmaan? Jeesus sanoo, minä olen tullut tähän maailmaan, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jeesus tuli tuomaan Jumalan totuuden tänne ihmisten maailmaan. Hän todisti totuuden puolesta. Ja niin kuin Jeesus tässä tuo esiin, että hänen kuninkuutensa ja hänen valtansa ei ollut peräisin tästä ajallisesta maailmasta ja elämästä, vaan se oli sieltä iankaikkisen Jumalan valtakunnasta saatu valta. Ja Jeesushan sanoo siellä näin, että isä on tämän vallan hänelle antanut. Ja hän sanoo tuossa lähetyskäskyssä, minulle on annettu kaikki valta. Isä Jumala antoi valtansa Jeesukselle ja sen tähden Jeesus pystyi sanomaan nämä sanat, että minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Se ei ollut Jeesuksen omaa valtaa, vaan se oli isän valtaa, jonka isä oli antanut pojalle, Jeesukselle. Ja kun Jeesus liikkui täällä maailmassa ihmisten keskellä, niin Jeesus käytti tuota jumalallista valtaa täällä maan päällä. Tuossa Matteuksen evankeliumin 4. luvussa, sen jakeessa 23 ja 24, täällä sanotaan näin. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Me näemme Jumalan sanasta ja tästäkin, että Jeesus liikkui täällä maan päällä ja hän liikkuu myöskin tänä päivänä tuon valtansa kanssa siellä, missä on kärsimystä, missä on ihmiselämän ongelmatilanteita, missä on ihmiselämän vaikeuksia, sairauksia, koska hän on erikoistunut näihin tilanteisiin. Hän on näiden tilanteiden Herra meidän elämässämme. Ja Jeesuksen valta ei tunne minkäänlaisia inhimillisiä rajoituksia. Ihmisten mahdollisuudet on aina rajattuja. Niissä tulee aina raja vastaan ihmisten mahdollisuuksissa. Mutta Jeesuksen mahdollisuudet menee kaikkien tällaisten inhimillisten rajojen yli. Ja Raamattu sanoo näin, että se, mikä on ihmisille mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Se on Jeesukselle, Kristukselle mahdollista. Siellä, missä ihmisen mahdollisuudet kerta kaikkiaan loppuvat, niin siitä vasta ne Jumalan mahdollisuudet oikeastaan alkavat meidän elämässämme. Ja Jeesus osoitti tämän lukuisia kertoja täällä, kun hän toimi täällä maailmassa. Ja hän on osoittanut tämän myöskin meidän aikanamme, ja minä uskon, että myöskin meidän elämässä hän on tämän osoittanut. Jeesusta ei rajoittanut mitkään asiat, ei mitkään inhimilliset tekijät, ei luonnon voimat, ei mitkään tällaiset. Kun siellä opetuslapset olivat siellä myrskyävällä järvellä ja olivat siellä hukkumaisillaan, pelkäsivät hukkuvansa. Ja Jeesus tuli kävellen vetten päällä tuohon tilanteeseen. Niin nuo opetuslapset Sanotaan Raamatussa, että he huusivat pelosta. Ne ei tuntenut Jeesusta. Ne oli niin pelon valtaamia, ei ne tuntenut enää Jeesusta. Ei ne ymmärtänyt, että Jeesus on siinä. Ja Jeesus puhutteli heitä kohtaan ja sanoi, että olkaa turvallisella mielellä, minä se olen. Ja Jeesus tyynnyttää tuon myrskyn siellä. Hän osoittaa noiden luonnon voimienkin edessä. Hän osoittaa sen, kenellä on valta, kenellä on voima. Hän osoittaa sen ja myrsky tyyntyy. Ja joskus meidän elämäntilanteet voi saada sen meidän elämämme, sanosko purren, joskus keikkumaan myrskyn tavoin. Ja voi olla niin, että me emme aina näe Jeesusta. Emme aina tunnista Jeesusta. Pelko alkaa nakertaa mieltä ja tulee kysymyksiä, miten tästä eteenpäin. Miten tästä selviän eteenpäin. Mutta siellä myrskyn keskellä seisoo hän, jolla on kaikki valta, myös meidän elämämme myrskyjen ylitse. Siellä hän seisoo, tuo vapahtaja Jeesus Kristus, ja hän tahtoo sanoa nuo samat sanat juuri sinulle ja minulle. Älä pelkää, minä hallitsen tämän tilanteen sinun elämässäsi. Minä hallitsen sen täydellisesti. Näin hän tahtoo meille vakuuttaa. Jeesuksen valta ulottuu kaiken yli sinun elämässä ja minun elämässä. Jeesuksen valtaa ei rajoittanut edes kuoleman voimat ja vallat. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan siinä luvussa 11 tällä tavalla. Tässä luvussa kerrotaan tästä, kun Lasarus sairastui ja Jeesus kutsuttiin sinne Lasaruksen ja Martan ja Marian kotiin. Jakeesta 3, Johannes 11. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan. Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli vielä 2 päivää. Tässä Jeesus sanoo, sen kuultuaan hän sanoo, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Jeesus osoitti näillä sanoilla, että edes kuolema ei ole este hänelle, eikä hänen vallalleen. Ja sitten täällä kerrotaan vähän myöhemmin, jakeessa 20 ja 21, kun Jeesus oli lähestymässä tuota kotia. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Tämä oli täysin ymmärrettävä näkökulma tuossa tilanteessa, jossa Martta ja Maria olivat tuolla kertaa. Kuolema oli kuin piste lauseen loppuun. Ja sitten täällä jakeessa 32. Kun siis Maria saapui sinne, ensin tuli Martta, mutta se sanotaan, että kun Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkansa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Eli sama laulu oli Marialla kuin oli Martallakin tuossa tilanteessa. Jos sinä olisit ollut täällä, näin ei olisi tapahtunut. Ne oli ikään kuin Martta ja Maria antaneet jo periksi tuossa tilanteessa. Nyt oli myöhäistä heidän mielestään. Jeesus oli myöhästynyt. Näin ei olisi tapahtunut, jos olisit vain ajoissa tullut. Miksi et tullut ajoissa? Tämmöisiä kysymyksiä esittivät Jeesukselle. Ja näinhän mekin voidaan joskus jossitella meidän elämässä. Joskus voimme jossitella tähän tapaan, että jos Jumala olisi silloin tehnyt sitä ja tätä, jos Jumala olisi silloin vain toiminut minun elämässä sillä tavalla, niin minun tilanteeni ei olisi se, mikä se on ehkä tänä päivänä. asiat olisi paremmin, nyt on myöhäistä muuttaa mitä. Että voiko Jumala olisi silloin vain ilmestynyt, kun minä silloin niin rukoilin, minä silloin niin odotin. Mutta jos olet tällaisessa mietteessä tänä iltana, minä haluan tänään oikein sanoa sinulle ja muistuttaa sinua, että Jeesus elää. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, ja hänellä on edelleen kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän ei myöhästy koskaan meidän elämässä. Jumalan kello käy tarkkaa aikaa. Se ei jätätä, se ei edistä, vaan se käy juuri sitä siinä oikeassa ja tarkassa ajassa. Ja jos on nyt niin, että Jumala ei ole vielä vastannut siihen rukoukseen, mitä sinä olet ehkä rukoillut, ehkä kauan olet rukoillut, pyytänyt, anonut, huutanut Jumalan puoleen, niin tiedätkö, että se ei johdu sinun uskosi heikkoudesta, ei siitä ehkä, että ajattelet, että sinä olet niin huono kristitty, mutta se johtuu vain hänen ajoituksesta, hänen aikataulusta, sitä Jumalan aikataulusta. Hänellä on se oikea ajoitus, joka on meille se kaikkein paras, mutta tämä on joskus vaikea läksy meidän kärsivällisyydellemme ymmärtää ja oppia. On vaikea oppia sitä, todella sitä läksyä joskus elämässään, että Jumalan kello käy oikeaa aikaa. Ei hän myöhästy, vaikka meistä voi joskus tuntua siltä, että nyt hän myöhästyy, niin kuin tuntui Martasta ja Marjasta. Jeesus ei myöhästy koskaan. Ja sitten täällä jakeessa 39 sanotaan, Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta kuolleen sisar sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Sillä hän on ollut haudassa 4. päivää. Aina vaan syvemmälle epätoivoon Martta vaipuu tuossa tilanteessa. Yrittää Jeesustakin niin kuin herättää oikein tuossa, että etkö sinä ymmärrä, kun sinä tämmöisiä puhut, että ottakaa kivi pois. Ja Lasarus ulos sieltä haudasta. Ajatus oli tämä Jeesukselle, että etkö sinä ymmärrä, että hän on näin kauan ollut haudassa. Hän haisee jo. Aina vaan syvempi epätoivo valtaa Martan tuossa tilanteessa. Mutta niin vain käy tässä, että Jeesus huutaa ja sanoo, että Lasarus tulee ulos. Ja Jeesus sanoo vielä Martalle, että enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Ja niin Lasarus tulee ulos sieltä haudasta. Ei ollut myöhässä Jeesus. Tiesi tarkasti, mitä teki tuossa tilanteessa. Ja mä haluan rohkaista meitä tänään, että älkäämme antako suuriltakaan näyttävien ja tuntuvien esteiden riistää meiltä toivoa ja uskoa Jeesuksen valtaan ja voimaan. Missään elämän tilanteessa. Ja tänä iltana, kun me ollaan täällä, niin mulle tuli tämmöinen ajatus oikein, että minun tulee oikein sanoa ja rohkaista sinua, että anna Jeesuksen käyttää hänen valtaansa juuri tänään sinua kohtaan ja sinun elämässä. Anna hänen käyttää sitä. Hän ei tee sitä väkisen meille kenellekään, mutta anna hänen käyttää. Tule hänen eteensä. Oli elämän tilanne mikä tahansa, tule hänen eteensä. Anna hänen käyttää tuota valtaa, mikä hän on isältä saanut. Siksi Jeesus liikkuu meidän keskellä tänäänkin. Hän haluaa tuota valtaansa käyttää. Ja sitten vielä lopuksi mennään takaisin tuohon Matteus 28 ja luetaan sen jae 19. Kun Jeesus sanoo tämän, luetaan tänään vielä uudestaan. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kun Jeesus lähti täältä, niin hän ei vienyt tuota valtaansa mennessään sinne taivaaseen, vaan Jeesus antoi tämän valtansa. Hän antoi tuon vallan myöskin Jumalan seurakunnalle tätä eheyttävää ja parantavaa työtä varten. Kun Jeesus ei ole täällä enää näkyvällä tavalla, täällä on pyhä henki, täällä on Jumalan seurakunta maan päällä vielä. Ja nyt me olemme saaneet tuon vallan Jeesukselta tätä parantavaa työtä varten, eheyttävää työtä varten. Jatkaa sitä, mitä Jeesus teki, niin kuin hän tässä sanoo. Saarnatkaa evankeliumia, opettakaa ihmisiä ja niin edelleen. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja Jeesus sanoo näin, että niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Hän on lähettänyt meidät, hänen seuraajansa, tähän maailmaan tämän sanoman kanssa. Ja rukoillaan sitä, joka olet uskossa tänään, niin rukoillaan sitä oikein, että me saataisiin kokea semmoinen väkevä hengen uudistuminen oikein omassa elämässämme, sydämessämme ja koko Jumalan kansana ja Jumalan seurakuntana. Minä uskon, että sitä tämä meidän maa tarvitsee tänä aikana. Että me saamme kokea tällaista uudistumista tällä sisäisessä elämässämme niin, että tämä Jeesuksen antama valta, se voisi vaikuttaa meidän kauttamme tässä maailmassa niin, että monet sisäisesti vangitut ihmiset, jotka ovat monissa synnin siteissä ja kahleissa, vapautuisivat uuteen elämään Kristuksessa, niin kuin mekin olemme saaneet vapautua. Rukoillaan sitä oikein Jeesuksen nimessä.